habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaadayda hadda caawaya dunida ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha ogost ee sanadka 2022-ka waa 2020, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. mawjadahaad naga dhagaysanaysaana waa 16-19-ka idaacadda caawiya dunida, waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddi ay dowladda soomaaliya u saartay dilkii dhowaan ka dhacay deegaanka Golweyn oo sheegay sida ay tallaabooyinka ilaa haatan u qabsoomay.
waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meeshaa ka dhacday loo xalin lahaa. saddex qeybood ayaan u kala qaadnay. dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda lasoo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda.
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaad.
xerooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay, waxaasena si daro noqotay in xaajadii si lama filaana meel yar uga murgucatay, nala kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isuguul fayoobay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan Soomaaliya caalamkaba, balse marka hore warkii dunida oo aan idiin akhriyo. dowladda Soomaaliya ee midowga Afrika ayaa heshiiska gaaray qaabka u ekaanaya howlgalka midowga Afrika wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan. heshiiskan oo ay nuqul ka mid ahayshay idaacadda v o a ayaa muujinaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah isula diyaariyaan qorshaha howlgalka aasaaska u noqonaya howlgalka AMISOM xilliga kala guurka. sida ku qoran heshiiskan, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in qorshahaasi howlgal uu noqdo mid ka shaqayn doona, islamarkaana la hanan karo, islamarkaana isbeddel keeni kara oo la dhammaystiro ugu dambeyn bisha Oktoobar ee soo socota. waxaa kaloo labada dhinac ay ku heshiiyeen in la hagaajiyo hannaanka maamul ee taliska AMISOM si loo fududeeyo, ayay yidhaahdeen go'aan gaarista iyo inay isla sameeyaan howlgallo wada jir ah oo ay kaga qayb galayaan ciidamada guurguura ee ka socda AMISOM iyo dowladda Soomaaliya. ciidamadaasi oo xeeshooda iskaashi iyo iskudubaridkoodaba uu xoogan yahay. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku gacan sayrtay warbixin ay diyaarisay ama ay diyaariyeen guddi khubara ah oo ka socda midowga Afrika, guddigaas oo ku talinaya in howlgalka midowga Afrika uu u ekaado marka laga wixii ka dambeeya sanadkan 2022-ka mid ay wada hogaamiyaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay. taas beddelkeeda, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay oo ay u jeedisay midowga Afrika inay howlgalkooda waafajiyaan qorshaha amniga xilliga kala guurka ee dowladda Soomaaliya. 7 qof ayaa ku dhimatay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan, iyadoo kumanaan qof ay ku soo xoomeen garoonka si ay isugu dayaan inay waddankaasi ka cararaan. sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Britain. ururka Taalibaan ayaa awoodda la wareegay 7 ka hor kadib 10 maalmood oo guluf si istaba joog ah u soconaya ay ka geysan yihiin gobollo kala duwan oo waddankaasi ku yaala. tan iyo xilligaasina waxaa garoonka diyaaradaha ee Kaabul ka jirtay xiisad jahwareer ah oo kumanaan qof ay doonayeen inay dibadda uga farxadaan waddankaasi iyagoo ka cabsi qaba xukunkii adkaa ee Taalibaanku waddankaasi ku maamulayeen 20 sano ka hor. heerkulka magaalada Kaabul ayaa la sheegay inuu aad u sarreeyo sabtidiina uu gaaray ilaa 34 digrii. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo tabinaysa in dadka dhintay aysan kala caddayn inay isburteen in naqasku ku dhegayay inay wadnuhu istaagay. maraykanku waxa uu ugu baaqay muwaadiniintiisa inaysan tegin garoonka diyaaradda ee magaalada Kaabul haddii aysan marka hore tilmaamo ka helin mas-uuliyiinta wakiilka ka ah dowladda Maraykanka ee ku sugan waddankaasi. booliiska Ruushkuna waxay xireen dhowr suxufi oo ka cabanaya go-aan mas-uuliyiinta telefishinka caanka ah ee waddankaasi go-aan telefishin caan ah oo waddankaasi ku yaala ay dowladda ku tilmaantay inuu yahay wakiil dowlad shisheeye. suxufiyiinta ayaa si gaar ah ugu hor banaanbaxaya afaafka xarunta amniga gudaha ee waddankaasi ee lagu magacaabo FSB oo ku taala fagaaraha lagu magacaabo Lubyanka Square ee magaalada Moscow. suxufiyiinta banaanbaxaysa ayaa watay boorar ay ku qornaayeen suxufinimadu dembi maaha iyo waxaad ka baqaysaan runta. wasaaradda cadaaladda ee Ruushka ayaa sabtidii telefishinka Doz TV iyo barteeda internetka ee qaabilsan barnaamijyada ee lagu magacaabo magacaabo Fosni Story ku dartay liiska wakaaladaha u shaqeeya dowladda sheeye. Dadka la qabqabtay ayaa loo gacangeliyay waraaqo ugu yeeraya inay hor yimaadaan maxkamad iyo lagu eedayn doono inay ku xadgudbeen sharciyada ka yaala cabashooyinka, taas oo inta badan noqota ganaax dhan $270. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris ayaa maanta ka degtay dalka Singapore bilowga safar gaaban oo ay ku marayso koonfurta bari qaaradda Aasiya. Harris ayaa hawsha safarkeeda galaysa ee maalinta Isniinta iyadoo la kulmaysa madaxweynaha Singapore Xaliima Yacquub iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi Lee Hsien Loong, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka Associated Press. Maalinta talaadada ahna waxay Harris booqan doontaa dalka Vietnam iyadoo noqonaysa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeya dalka Mareykanka ee booqda magaalada Hanoi ee caasimadda Vietnam. Dowladda Mareykanka ayaa doonaysa inay xoojiso taageeradeeda caalamka ee ay kaga hortagayso doorka kobcaya ee Shiinuhu ku leeyahay dunida. Warkii caalamka ayaa intaas ku dhandhigaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatana shabeellada hoose. Guddigu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u saaray inay soo baaraan dhacdadii 17-kii bishan ka dhacday meel u dhow deegaanka Gulweyn ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay kulamo ay la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada AMISOM. Howlgalka AMISOM shalay waxay sheegeen in 7 qof oo ray idahaa lagu dilay kadib markii ururka Al-Shabaab ay gabaad u galeen ciidamada AMISOM. AMISOM waxay sheegtay inay baarisay inay ciidamadoodu ka dambeeyeen dilkaasi. Dhowaanna guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa sheegay in dhammaan 7 qof ee ku dhintay weerarkaasi ay ahaayeen rayid, isla markaana ay ku baxeen gacanta ciidamada AMISOM. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah guddi wasiiraha oo xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya magacaabay ayaa sheegay inay kulan la qaateen taliyaha ciidamada Uganda iyo safiirka dalkaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay ka wada hadleen qaabkii loo xalin lahaa dhibaatada ay geysteen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda.
Shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maareeg taliyaha ciidamada maareegta Uganda iyo maareegta African Union iyo maareegta safiirka Uganda, waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa. 3 qaybood ayaan u kala qaadnay. Dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda lasoo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda, taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan. Qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray, walaalaha ahaa maaragta familkii dhibka gaaray, gaarka ahaa in iyagana maaragta arrintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay, iyadoo ay maaragta ay nagu waafaqeen ayna qirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM.
Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhanka kale tilmaamay in kulanka looga wada hadlay sidii aanay ciidamada AMISOM mar kale faldembiyeed uga geli lahayn gudaha dalka, arrintaas oo uu sheegay inay qorshe cusub ka dejiyeen.
Qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye, ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007, dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin. Taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo aan lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale ah dambe uusan u dhicin, loona sheegi doono dhammaan sakarada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga. Intaasaan hadda ka wada hadalnay, waxaan u ballannay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono. Golaheena wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familiyadii aragno, in wax allaala wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno, hurimana inay xaqoodii helaan, cadaaladiina ay maaragta la siirbagareeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
jaamacadda Puntland State University ee ku taala maamul goboleedka Puntland waxay soo bandhigtay barnaamij ku saabsan dhaqanka Soomaalida. Faahfaahinta barnaamijkaasi waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Barnaamijkan oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda BSU isla markaana loogu magacdaray toddobaadka iyo jaamacadda ayaa ujeedkiisu ahaa in jiilasha dambe ay xusuusnaadaan dhaqankooda. Waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo qaybtood ay yihiin qurbajoog si ay u daawadaan waxyaabaha la soo bandhigay. Axmed Shira Axmed oo ka mid ah maamulka jaamacadda BSU ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahaa mid dib u xusuusiyay dadka dhaqanka Soomaalida sida gaarka ah ay u leeyihiin.
Maanta halkan waxaa noogu socda toddobaadka jaamacadda. Toddobaadka jaamacaddu waa barnaamij sanadla ah oo jaamacadda ardaydeeda kala duwan ay ku soo bandhigaan qaybaha dhaqanka, qaybaha akademiyada, ciyaaro iyo tartamo kala duwan. Barnaamijkan waa barnaamij sanadla ah oo sanadkii mar jaamacaddu qabato. Ujeedooyinka qaybtiisa dhaqanka jaamacaddu ka leedahay waxa weeye in ardaydu ay ku tartamaan oo ay bartaan dhaqanka Soomaaliga, isla markaasna jiilasha yaryar ay u gudbiyaan. Iyo annaga ujeed kulan ka leenahay ay tahay adeegsiga dhaqanka, in dhalinyaradu ay waddankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan sumasooca, dhaqanku waa sumasooc, ay fahmaan in uu dhaqankan Soomaalidu ay waxa ay u yahay wax ay kaga duwan yihiin ummadaha kale, kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaara. Marka dhaqanka Soomaalida qaybihiisa kala duwan ayaa meeshan lagu soo bandhigay toddobaadkaas. Marka faham badan bay ardaydu ka qaateen oo ah in badan oo ka mid ah aysan horay wax yar uga arkeen, ba halkan waxaa ka dhacay inay si fiican u fahmaan.
Ardayda kulliyadaha ay jaamacadda BSU ka kooban tahay ayaa iyagana soo bandhigay wixii ay barteen, sida kuwa caafimaadka, beeraha, tiknoolojiyada iyo injineeriyadda, sida ay sharaxayso Luul Maxamed Warsame, Luul Feereyare oo ka tirsan shaqaalaha jaamacadda BSU.
Maanta aynu halkan joogno isla BSU waxaa socda BSU academic ama BSU exhibition oo ardaydu ay ku soo bandhigayeen isagana waxyaabihii faculty kasta wixii uu bartay oo la xiriiray barashadiisa la xiriiray, sida qolada computer science-ka oo kaleeto waxay soo bandhigeen, hadii uu ka xun yahay telefoon, hadii uu ka xun yahay computer iyo tiknoolojiyad wixii ku saabsan oo dhan inay ku xalinayaan isla meesha ay fadhiyaan, iyo inaad ganacsiyadaada ku horumarin karto adduunkuna uu yahay xaafad ayna gacanta ku hayaan, sida qolada caafimaadka oo kaleeto haddaan iyagana xuso maanta waxay sameynayeen adeegyo badan oo waxay sameynayaan lacag la'aan ah, indhaha ayay iga cabireen, blood pressure-ka ama dhiigga ayay iga cabireen, noocyada dhiigga ayay dadka u sheegayeen. Qolyahan kaleeto oo maaragtay barta fakultiyada kala duwan sida engineering-ka oo kaleeto iyo qolyaha deegaanku ayaguna waxay soo bandhigay ku soo bandhigayeen waxyaabihii ay barteen, sida cabiraadda wadooyinka iyo guryaha oo kaleeto, iyo sida ilaalinta deegaanka iyo loo cagaariyo magaalooyinka oo kaleeto. Wax badan baan maanta ka soo faa'iiday aniga oo ku dhex jiray ayaa aad iyo aad uu ii soo jiitay barnaamijkani.
Qaar ka mid ah ardayda kulliyadda beeraha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay soo bandhigaan wixii ay soo barteen.
Magacaygu waa Cabdixaaq Cabdixaaq, ka mid ah kulliyadda agriculture and environment. Waa cudur la caro la beeray, waxaa la yiraahdaa hydroponic fodder. La caro ku soo baxay keliya waxaa la isticmaalay biyo, iyo waxaa la isticmaalay kudo oo lagu dhex jiro biyaha, saasuu ku soo baxay waqti mataqaana yarna ku soo baxay. Waa ka fiican yahay qaabka kaloo in ciid wax lagu beerto, marka dhaqsiga beerta waxaa laga yaabaa in mataqaana dhowr jeer oo kale aad wareejid oo kala soo gurtay mataqaana. Sidoo kale wuxuu zero soil, wax ciid u baahan maysa.
Goobta lagu soo bandhigaya dhaqanka ayaa la keenay dhammaan agabka miyiga iyo xoolo muujinayay dhinacyada kala duwan ay Soomaalidu dhaqato. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Ganacsatada Soomaalida ee ku nool degmada Dadaab ee xeryaha qaxootiga dalkaasi waqooyi bari Kenya ayaa waxay sheegeen ka cabanayaan saameynta uu ku yeesho cudurka coronavirus oo ay sheegeen inuu hoos u dhigay ganacsigoodii iyo macaamiishoodii labadaba. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dhadhaab ayaa walaac badan ka muujiyay isla markaana sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus ganacsigoodii waxay sheegeen macmiil fara badan oo ku xireed goobahooda ganacsi inay waayeen sababa xanuunka coronavirus awgiis waxay sheegeen in xilligan goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Dhadhaab ay qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xirey qaar ka mid ah ganacsatadan oo ah dumar caruur agoon haysta ayaa waxay sheegeen in isha kaliya ay dhaqaalaha ka heli jireen ay tahay goobahoodan ganacsi isla markaana ay ka heli jireen waxyaabaha ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda sidoo kale tan waxbarashada ay uga bixin jireen caruurtooda balse taasi meesha ay ka baxday kadib markii ay waayeen macmiishii ku xireyd horaan oo ay sheegeen in xilliyadaasi ay haysteen ganacsi fiican isla markaana marka laga tago waxyaabaha ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda amaba ay kaga bixiyaan waxbarashada caruurtooda inay heli jireen dhaqaale ay markaasi ay meel dhigtaan si ganacsigooda ay sare ugu qaadaan waxay sidoo kale sheegeen in qaar ka mid ah macmiishooda ay ahaayeen saraakiisha u shaqeeya hay'adaha samafalka ee ka howlgala Dhadhaab balse sidoo kale macmiishaasi ay meesha ka baxeen kadib markii ay soo food saartay cabsi xanuunka coronavirus sidoo kalena inta badan ay yihiin kuwo ku nagay xeryahooda maadaama ay ka cabsi qabaan xanuunka corona yuusuf digaale cabdi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab iyo sidoo kale guddiga magaalada ayaa v o u sheegay in goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay magaalada Dhadhaab xilligan ay qarka u saaran yihiin in albaabada laysugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xoreyd islamarkaana uu sheegay in saameyn fara badan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus
waxaa aad loo sameeyey cudurka corona ahaan meel kasta ay ganacsi ka socdeenna way istaageen kulliiba waxaan u malayn haddii caafimaadkeen dadkana aad dugo kala kala carar baa dhacay oo nin walba dantiisa u qoofay haddana ba halkii uu saa'iday sidaa la aglageed waddanka waxaa ka dhacay dhaqaale la-aan hoosba u dhacay wuxuu ku yeeshay saameyn aad weyn aada u weyn oo la xisaabi karin oo dhulka ku dhacay iyagoo ku reebay degmada Dhadhaab iyo koonkana odil ganacsigii hoos buu dhacay ayeelay isku socodkii waa halaabay dadku waa kala shakiyeen cudurkina aada buu usoo kordhaya sidaa la aglayay dadka aad bay uga cabsadeen sidaa la aglayay markaasa ganacsiga hoos buu dhacay waxaa hadda dhacday hay-adihii dhaqaalaha bixin jireen ama laga shaqeynayay ay naftooda xarooyooyinkooda way xidheen wax u galayan male isku socodkii waa halaabay sidaa la aglayay goobo badan oo deegaanka ka mid a oo ganacsi ka socday baa la xiray marka dhibaato aad weyn baa dhacday dadkiina ganacsigiina hadda wuu hoos uu dhacay waxaad arkaysaa tukamo badan oo si furan maanta 12 saac oo qof aan soo geli aan jirin albaabaha iskaga xifran yihiin haddana la iska xiraayo marka waxaa ma dhaanta in yaa ganacsiga aan la xiri ama la xiri doono aad bayn u kala fogyihiin deegaanma sidii hore iyo hadda say tahay dii ay sii socotay inuu ilaahay fred kale furo maogii ganacsiga kuwaa qaarkood in la xiriya u dhuufay sida hadda muuqato
maryan cabdi maxamed waa hooyo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab islamarkaana haysata caruur agoona waxay sheegtay in goobteeda ganacsi oo ay furi jirtay subaxii 6 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo aysan wax macmiila muddooyinkii dambe aysan helin taasina ay ka cabsi qabtay in albaabada ay isugu dhufato goobteeda ganacsi maadaama aysan haysanin macmiishii ay horaan haysan jirtay islamarkaana ay sheegtay dhaqaalaha ka soo gala goobteeda ganacsi ay ku maarayn jirtay nolosha caruurta markaana ay kaga bixin jirtay waxbarashada
aad iyo aad buu saamaan ugu yeeshay ganacsiga magaalada Dhadhaab dadkii oo kala shakinaaya oo kala cararaaya oo nin walbaba le amuu corona kugu dhaca becsharo ma jirto aad iyo aad saamaan noogu yeeshay waxa la gadanaya malaha waan iska fafadhinaa siigo unbaan ugu dishay meesha siigo iyo bus
marka maxaa farqiga u dhexeeya horaan karoon intuun jirin iyo xilligan oo walaac ka muujinaysaan dhanka ganacsiga
markii hore waxaa laga gadgadanayo dad fiican baa ahayn oo waxay meel saaraanba wax laga gadanaya laakiin hadda wax la gadanaya ma jirto waa iska fadhi albaabku afurnaa waa xirnaa waxaana laga rabaa 4 saac guri kiro ilmaan korinaa ilmaha waamaan korinaynaa oon haynaa oo iskuul ka bixinaynaa fiis becshara la-aan ayaa meesha jirta dadkii corona bay wada cararayaan waa la kala shakinayaa shakiyaaba dhacay nin walba wuxuu ilaa corona kugu dhaca subaxiisaa u furno dukaanka waan xirnaa wax gadanayo ma jirto inaan taagina wax naga gadanayna maaha dadkii shaqaalaha ka shaqaynaya UMT oo halkan joogay biil bayno ahaayeen wax walba naga gadan jireen wax hadda wax naga gadanaya male nin walbaba shaqaali waa la dhimay oo iyagaaba kala carreen wiilashii xataa dadkii bacmishtarkii oo Nairobi joogay waxaa kasoo qaadanayna kulli wuu saameeyey corona dukaamaha inaan ilbaabaas ugu dhufano ka wada tagnaaba dhici karta hadduuba sii socda waxaan corona
huseen hindi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa dhankiisa sheegay in xanuunka coronavirus ka hor uu lahaa macmiil fara badan islamarkaana macmiishaasi uusan xilligan haysanin islamarkaana goobtiisa ganacsi ay qarka u saaran tahay in albaabada isugu dhufto
waxaan ka hadlayaa arrimahan coronavirus aad buu noo saameeyey ganacsigaana hoos buu dhigay macaabiishii duurka naga wala galeen nin kale aamini oo kuu imaan male saa daradeed baan corona aad iyo aad buu ganacsigaana hoos u dhigay
xuseen waxaad ka mid tahay ganacsatada Dhadhaab magaalada Dhadhaab maxay tahay marka saameynta aad iyo walaacaad ka muujinaysaan ee ganacsigiina uu ku yeeshay coronavirus
wuxuu ku yeeshay coronavirus
aad buu mahadsanaya Axmed Nuur. Haatan dhageystayaal, aynu leexanno barnaamijka xiisaha lahaa ee wixitaanka dhageystaha toddobaadkan. Waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Soomaaliya ayaa weli ku jirta xaalad kala guurax kadib dhammaadkii muddo xileedka madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka ee bilowgii sanadka. Guddiga doorashada ayaa weli ku mashquulsan dhammaystirka xubnaha aqalka sare iyo diyaargaraynta habraaca nidaamka doorashooyinka harsan ee kala ah kan aqalka hoose iyo kan madaxweynaha. hase yeeshee, waxaa dhowaan soo ifbaxay inuu khilaaf soo kala dhex galay xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka heer federaal, kaas oo ay warar ku sheegayaan inuu salka ku hayo habraaca doorashada baarlamaanka. sabtidii shalayna, magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka, diyaarinta habraaca doorashada golaha shacabka, iyo raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada dalka ka dhacaysa. haddaba, iyadoo ay arrimahaasi oo dhammi jiraan, sidee doorashooyinka loogu dhammaystiri karaa waqtigii horey loogu heshiiyey? mase noqon kartaa doorasho ay natiijadeedu ku qanci doonaan dadka Soomaaliyeed? waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasare ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Dr. Shawqi Axmed Xayir, soo dhawow marka hore.
waa mahadsan tahay Nuur walaal, waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan Soomaalida caalamka wada joogta oo barnaamijkan la socota.
waa mahadsan tahay mar kale. xaaladda doorashada waad la socotaa, weli waa tan jiitamayso, ma kula tahay in sanadkan inta uusan dhammaan dalka uu heli doono dowlada cusub?
Nuur, waa mahadsan tahay walaal mar kale. arrintan doorashooyinka ku aadan Soomaaliya muddo ayay soo socotay, marba marxalado ay kala duwan ayay isku soo dhiibtay. hadda gabagabadii ugu dambeyntii waxaa la bilaabay doorashooyinkii aqalka sare. marka saanu ognahay, doorashooyinka aqalka sare waqtigii loogu talagalay xataa kuma socdaan oo jadwalkii lasoo saaro u dambeeyey. iyada naftirkeeda weli maamul goboleedyo ayaa la sugayaa inay bilaabaan, qaarna inta u dhiman inay soo dhammaystiraan, sida hadda Galmudug iyo Jubbaland oo kale. ilaa hadda waxaa habraacay doorashooyinka aqalka sare waxaa dhammeeyey inay soo saaraan dadkii u tartamayay aqalka sare, maamul goboleedka Puntland iyo Koonfur Galbeed keliya. marka kuwaas kale waxaa la sugayaa inta dhiman. Hirshabeel hadda weli xataa xubnihii aqalka sare u tartami lahaa lagama hayo, marka iyaga naftirkood inay soo saaraan la dhammaystiro. kolley waxaan filaynaa ilaa iyo bisha soo socota inay gaari doonto. markaas kadib haddana aqalka hoose doorashooyinkiisa la aado oo runtii aad uga adag, kaasoo runtii aad uga adag doorashooyinka aqalka sare, maadaama dadka la dooranay ay aad u badan yihiin, 275 kursi oo ay yaalaan maamul goboleedyada oo idil oo Soomaaliya maanta ka jiro. marka kolle uma malaynayo in waxa waaye doorashooyinka guud ahaan in waqtigooda ay ku dhici doonaan dhammaantood, laakiin waxaa la filayaa in waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa, hadduu Ilaah yiraahdo, ilaa December ugu dambeyn sanad soo socdo January in doorashada madaxweynaha la soo gabagabeeyo. marka muddada hadda hartay waxaa la filayaa insha allah in hoosha dhiman ay kusoo in waxa waa lagu soo afmeero lagu soo lasoo gabagabeeyo haddii Ilaah yiraahdo.
waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Shawqi. waxaan jeclahay inaan u gudubno dhageystayaasha barnaamijka nagala qaybgeli doono maanta. dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan u yeero walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Assalamu alaykum magacaygu waa Cabdisalaam Katoote waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mudug Diktoorka barnaamijka martida ku ay baad iyo waan salaamay Diktoorka waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay madaxda mulada iyo ra'iisul wasaaraha waxa la leeyahay waxay ka wada hadlayaan si loo sii dhameystiri lahaa hannaanka doorashada iyo habraaca golaha shacabka marka Diktoorow iyadoo madaxda maamulada qaar aysan soo gudbin xubnihii aqalka sare madaxda maamulada qaarna doorashadii ay qabteen ay dhaleecayn badan dul rogoonayso iyo cabashooyin badan oo la leeyahay si fiican uma maamulin oo dad ayaga kula aragti ah ayay keeneen ma isleedahay haddii ama ma la dhigi karaa haddii doorashada golaha shacabka sidaan lagu aado doorashada golaha shacabka waxay noqonaysaa ka durugo dibi dhalo tii aqalka sare ahayd baaba saas noqotay ma la dhigi karaa midaana mid ayada kasii daran bay noqonaysaa waad mahadsantihiin
Cabdisalaam oo Galdugob kasoo hadla Cabdisalaam waa mahadsantahay marka ugu hore waan ku salaamayaa su'aal runtii aada muhiim u ah oo qalbiga ummadda Soomaalida dan ka guuxaysto sidii ay u bilaabmatay doorashooyinka aqalka sare ayaa runtii waxa waaye keentay waa sax arrintan waa ay jirtaa dareenkan ama guud aada u weyn ayaa ka dhex jira ummadda Soomaalida dhexdooda iyo siyaasiyiinta runtii badankood intaba in waxa waaye ay qaabkii doorashooyinka aqalka sare loo sameeyey ama jidkii loo maray inuusan ahayn mid sax ah ama waafaqsan nidaam doorasho waxyaabaha runtii aadka muhiimka u ah ayayna u tahay runtii shirkan shalay ka furmay magaalada Muqdisho in waxa waaye looga hadlo ugu horeysa runtii habraaca doorashada aqalka sare saan u ognahay guddiga doorashada guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxa ay soo saareen habraaca doorashada ee aqalka hoose meeshaas oo runtii waxa waaye ay ku sheegeen qaabka loo soo xulayo ergada dooran doonto mudanayaasha aqalka hoose taas waa meesha runtii calaamada su'aalka ay ka taagan tahay ama khilaafkan hadda kan dhex taagan guddiga doorashada iyo dowlad goboleedyada oo listiinka runtii waxa waaye waxay aada u macaansadeen maamulka ay maamulaan aqalada doorashada aqalka hoose aqalka sare waxa waaye natiijooyinka ay rabeen runtii waxa waaye qof walba Soomaalina uu isii sheegay sidee wax u dhacayaan waxa waaye ay saadaaliyeen qaabkaas ayay rabaan runtii waxa waaye iyaga inay tan u sii wataan laakiin guddiga doorashada heer federaal waxa uu soo saaray habraacaas oo runtii sheegay in kursiga loo tartamay aqalka sare macnaha in kursi walba inuu leeyahay jifo inay leedahay kursiga aysan lahayn runtii waxa waaye baarlamaanka ama nimanka madaxda ka ah maamul goboleedyada saas darteed waxa ay sheegeen in kursigiiba ay soo xuli doonaan ama ergada 100 qof ay soo xuli doonaan 3 qof oo oday dhaqameed ah oo jifada markaas kursiga iska leh u dhashay iyo 2 qof oo wakiil ka ah ama ka socdo bulshada rayidka marka labadaas qof hadda hal qof kamid waa in dumar uu noqdaa qaabkaas ayay waxa waaye u rabaan runtii waxa waaye in loo soo xulo oo loo madax banaaneeyo kursiga kursi walba jifadeeda iyada inay maamulato marka taas kolay waan arkayna haddii ilaahay yiraahdo dowlad goboleedyada inkastoo arrintan ay aada uga soo horjeedaan wixii markaas laga yeeli doono kolay natiijada shirka wixii ka soo baxo ayaan waxa waaye ku arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo waana qodob ugu horeeya runtii oo ay ka doodayaan ama laga dooday macnaha ilaa shalay laga doodayay habraaca doorashada aqalka hoose marka waxaan filaynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo bal wixii aqalka sare ka dhacay wax ka duwan in waxa waaye ay yimaadaan
waa mahadsantahay Dr. Shawqi maxaa isleedahay shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho ka bilowday madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha waa soo dedejiyey dad badan ayaa isweydiinaya hore ayay go'aano u soo saareen oo ay kaga heshiiyeen arrimaha doorashooyinka
Pluro waa sax walaal mid jirta waxa ay tahay shirkii oo lagu heshiiyey oo magaalada Xamar ee ka dhacay 27 May oo runtii ahaa heshiis doorasho shirkaas ayaa waxa waaye markuu dhamaaday lagu heshiiyey in bishiiba mar in waxa waaye dowlad goboleedyada iyo maamulka ama ninka odayga ka ah magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha in ay bishiiba mar waxa way ay kulmaan ay sameystaan in madashan wada tashiga ay uga hadlaan ee iska wareestaan habraaca doorashada iyo wixii markaas soo kordhay qaabka doorashooyinka u socdaan marka shirkan shirarkaas ayuu waxa way u daba socday oo la bilaa macnaheedu shir hadda kor mudisha ka dhacay bil kor ayaan filayaa inay ahayd inta doorashooyinka aqalka sare aan bilaabanin kor hadda ayuu dhacay bishan ayuu dhacayaa markaas sidoo kale tan bisha soo socoto waa la rajaynayaa bil iyo bar laba bil ugu badnaan in hal mar inay waxa way isku yimaadaan oo iska wareystaan qaabka waxay u dhaceen marka waa shir joogto ah runtii shirkan ilaa doorashooyinka Soomaaliya ay kasoo gudbi doonaan macnaha laga dhameynayo marka mar walba waxa la iska wareysanayaa wixii markaas soo kordhay hadda kolay muranka weyn oo ka taagan doorashada aqalka sare ee qaab loo maamulay ee ummada Soomaalida iyo siyaasiyiinta intaba aysan ku faraxsaneen taas ayaa waxa way ka hadlayaan habraaci doorashada arinta Soomaaliland ayaa taagan sidoo kale iyadana oo aan heshiis lagu hayn waxaan arkaynaa in waxa way gudoonka aqalka sare ee Cabdixaash inuu warqad u soo diray madasha iyada naftirkeeda waxa way waxa loo baahan yahay in waxa way laga wada hadlo il gooni lagu fiiriyo sidoo kale arinta in waxa muhiim ah oo shirkan looga hadli doonaa in arinta in dhaqaalaha doorashada iyada naftirkeeda meeshii ku jirtaa lacagihii meeshii laga keeni lahaa ama qoloyinkan deeqbixiyaasha lacagaha bixiyo international community in waxa way lacagihii ay soo dedejiyaan marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha dheertaan taagan oo na hortaaga runtii caqabadaha koowaad ah ee hortaagan bilaabashada doorashada aqalka hoose marka waxa way shirkan waa mid joogto ah waana arki doonaa mustaqbalka shirar noocan oo kale in waxa way Muqdisho isugu iman doonaan
waa maasantahay Dr. Shawqi ee dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero
magacaygu waa Qadar Subu Salaad oo jooga gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo doorashada Soomaaliya oo hadda waqti cayiman markaan loo ku aadan sidee macnaha waddankan hadii uu dhaqaalihii doorashada lagu gali lahay aanan lahaynin iyo waqtiga degdega ee doorashada la rabistay isu qaabili kartaa ayaan weydiinayaa doktorko wasalaamintiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Qadar oo Balad Xaawo kasoo hadla waa mahadsantahay Qadar waa sax sida aad sheegtay dhaqaalihii doorashooyinka lagu gali lahaa runtii dowladda Soomaaliya maantii awooddaas ma lahan oo waan ognahay miisaaniyadda dowladda inteeda badan waxaa kabto ama bixiyo dadkan international community ama beesha caalamka loo yaqaano iyaga ayaana laga sugayaa caadi ahaan doorashooyin walbo dhacayo lacagaha waa ay keeni jireen wayna bixin jireen laakiin doorashadan maxaa keenay ayaa imaaneysa in waxa waaye dib u dhac ku yimaada qarashaadka doorashooyin waan ognahay in doorashada Soomaaliya muran badan ay runtii uu soo maray marxalada badan la isla soo maray magaalada Samareed dhowr mar shir uu kasoo dhacay xamar la yimid sanadkan bilaawgiisa waan ognahay in waxa waaye dowladda hadda joogta uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo laba sano isku dayeen in baarlamaanka la marsiiyo dad badan ay ka hor yimaadeen qulqulata inay ka dhacday bishii Abriil magaalada Muqdisho marka waxyaabahaas oo dhan ayaa runtii markii la isku soo daro beesha caalamka runtii yareystay kalsoonida ay ku qabtay hanaanka dib u dhiska Soomaaliya taas ayaa marka keenayso cabsi ay ka qabaan ayaa marka jirto ah in waxa waaye in doorashooyinka waqtigooda aan lagu qabanaynin marka waxay ciyaarayaan strategy ama wax la yiraahdo wait and see marka taas ayaa runtii keenaysa in waxa waaye qarashaadka ee waxa waaye dib u dhigeen laakiin waxaa la filayaa mar un hadii waxa waaye doorashooyinka aqalka hoose sidee doonaan baa noqotee ee dowladda Soomaaliya ay dabarto in waxa waaye doorashooyinka markay bilaabaan markaas inay waxay isku furi doonaan hadii ilaa yiraahdo marka waxay sugayaan mar walba xaaladda ayay qiimeynayaan ay waxay rabaan markaas inay arkaan in doorashooyinka mar un waxa waaye bilaabmaan aqalka hoose doorashooyinkiisa markaas kadibna ay tartiib tartiib u bixiyaan marka waa sax gacanta Soomaalida ummada Soomaalida maanta gacantooda wax ku jira ma ahan dhaqaalaha waa dad caalamkaas ay ka sugayaan waana ayaan dararunta waxa waaye ummada Soomaalida in waxa waaye ay mar walbo gacanta ay u hororsanayso international community-ga waxaan filaynaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo in arintan laga bixi doono ay noqoto markii u dambeysay ee Soomaaliya ka dhacdo
دكتور شوقي ومهسنتهي وحن جعلنا لها إن أنكو يديو وحاسو بحي إن ورشي غي إن وخلاف وجرو وصوكرا لحق لي حبناها إن قدقة هرقلنتا دورشوي كهير فضلا مركا خلاف كاس محوصل كوهايا محوصة ودمكرا إن ماركتي دورشوي كان إيو هولها قدقة ووضهد
وصح خلاف كاس محوصل كوهايا نور ولل qaabkii doorashada loo maamulay hadda waan aragnay doorashooyinkii ka dhacay aqalka sare ee dowlad goboladeedii waxyaabihii ay sameeyeen runtii iyo doorkii ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinka ama guddiga hirgelinta doorashada heer federaal aad ayuu runtii waxa waa doorkoodu u yaraa ma muuqan runtii sidoo kale guddiga khilaafaadka doorashooyinka heer federaal runtii waxaad u maleysaa in waxa waa shaqadoodii in ay loogu talagalay guddigaas in ay qabtaan in u badneed ama xoogeeda in waxa waayo uu qabanayay runtii in maamul goboladeed ay qabanayeen taas ayaa runtii ay keenayso sidoo kale waxaa jirta cabsi oo hadayna waa ka dhawaajin oo ah in waxa waayo si aan wanaagsanayn loo maamulo doorashooyinka aqalka hoose marka taas ayaa keenaysa runtii waxa waayo xataa in ay guddiga doorashada heer federaal waxa waa ay soo dedejiyaan ay soo saaraan habraacan cusub oo loo raacayo qaabka doorashooyinka eesan maamul goboleedyada eesan soo magacaabin ergada xuli doonto 111 qof oo la doonayo ama la filayo in waxa waaye ay doortaan xubnaha aqalka sare marka taas ayaa keenaysa runtii waxa waaye waxaa la isku hayaa runtii waxa waaye waa power ama awood ayaa la isku hayaa walwal bana qolada kala waxa waayo waxay ka soo jiidanaysaa in waxa waayo ay go'aamiso natiijada doorashooyinka oo maashan waa ogtahay Soomaaliya waxaa lagu xisaabtamayaa dadka xubnaha baarlamaanka soo baxayo dadkaas Britool ku falbo qofka uu wata hadduu soo saaro in waxa waayo dadkaas ay Britool iyagana ay u sii codayaan madaxweynaha qofka ay la doonayaan marka qof walba waxa uu rabaa waxyaabahan la yiraahdo gerrymandering ama natiijada ugu dambeysa madaxweynaha la dooranayo in waxa waayo uu ku lug lahaado ama qofku markaas uu asaga u wato ama qolada markaas ayaga taageerayaan in waxa waayo ay dhankaasi u dhacdo natiijada marka waxa la isku haysta waa taas waxaana filaynaa qolada insha Allah la yiraahdo in habraacyada laga heshiin doono iyadana inta shirkan uu socdo
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan kaga hadlayno xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliya dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow
anigoo la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed oo ku nool Xariyaad dhab qasatan dhagaxley waxaan qabaa su'aal ah maxaa keenay guddiga doorashooyinka qaran in awoodoodu ay kooban tahay sida aniga ay la muuqato Cabdirashiid ahaan waxa ay hayaana ay tahay mustaqbal iyo awood qaran ee wadan uu leeyahay marka ma noqon kartaa bari doorashada dhacda mid aan ku kalsoonaan karno maadaama ay kooban tahay awoodda guddiga doorashooyinka ay kooban tahay ay xaddidan tahay waxaan qabaa marka ma ku kalsoonaan karnaa bari doorashooyinka dhici doona san ugu kalsoonaan kara natiijada ka soo baxdo
Cabdirashiid oo dhagaxley ka soo hadla aad iyo aad u mahadsan tahay waa su'aal meesha ku jirta runtii ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ka dhalato ama ka soo baxdo doorashooyinka aqalka hoose taasna waa runtii midda keentay guddiga doorashada in waxa waaye awoodoodii aad waxa waaye u yareed ama la arki waaye runtii intii ay socoto doorashooyinka aqalka sare taas ayaan runtii sabab u ah in waxa waaye hordhac ama habraacan cusub ee doorashooyinka aqalka hoose inay soo saaraan in waxa waaye dowlad goboleedyada ay u muujiyaan runtii waxa waaye in aysan ciyaartan aysan macnaha aysan fududeysanin sida ay u fududeysteen aqalka doorashooyinka aqalka sare marka waxay rabaan waxa waaye in ay doorashooyinka si wanaagsan oona runtii waxa waaye nidaamka doorashooyinka Soomaaliya waafaqsan taasoo ah 4.5 saan u ognahay Soomaaliya kursiga xisbi ma lahan kursigana ma lahan maamul goboleed kursi walbo oo waxa waaye aqalka hoose ka tirsan lambar ayuu leeyahay lambarkaas ku qoranna jifo ama qabiil ayaa iska leh marka taas waa midda ay macnaha sababta keentay runtii waxa waaye guddiga doorashada inay habraacan cusub sida ugu dhaqtiyaha badan ay soo saaraan ayna runtii waxa waaye ay fikirkooda ku aadan doorashooyinka aqalka hoose ee waxa waaye ay si waadix ay u muujiyaan qaabka loo dooranayo ergada boqol iyo koob qof cidda dooranayso ee saddexdan oday ee dhaqameed ee labadan xubnood ama wakiil oo ka socda ee bulshada rayidka ee iyaga naftirkooda cidda dooranayso oo ah suldaamada ama nabadoonada ee jifooyinka marka waxay xoog saaran iyaga in kursigii loo sii daayo jifo walba xor ay u ahaato kursigooda ciddii waxa waaye ay keensan lahaayeen qaabkay isu dooran lahaayeen iyo inta qof u tartami lahayd marka meeshaas waa meesha ee loolanku uu ka taagan yahay meesha dowlad goboleedyadana ay doonayaan runtu waxa waaye iyaga in waxa waaye ugu yaraan boqolkiiba lixdan in waxa waaye aleh ugu badnaan boqolkiiba lixdan in waxa waaye ay soo magacaabaan ergada wax xulanaysa marka taasna waxa runtu waxa waaye waxay ugu dhici kartaa saa haddeertaan cabdirashiid sheegtay in waxa waaye wax u eg wixii doorashooyinka aqalka sare ka dhacay dowlad goboleedyada in meeshaas ay kasoo baxaan taasna dabcan ummadda soomaalida meel walba ay joogaan kuma qanci doonto runtii waxa waaye soomaalida haddaa maanta dadka caadiga la sheekeysatid aada ayay waxa waaye uga yaqyaqoodeen doorashooyinkii ka dhacay ee dowlad goboleedyada aqalka sare iyo qaabkii loo maamulay marka taas mid lamida cid doonaysa ma lahan waxa waaye in ay qaabkaas wax u dhacaan ama ay soo lantaan
waataa waa mahadsan tahay doctor Shawqi ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya xaggee halka hadda la taagan yahay loogaga socdaa oo ay soomaaliya uga socota
nuur walaah waa su-aal aada u muhiimsan walaal waxyaabo badan caqabado badan ayaa runtu waxa waaye jiro caqabadahana runtu waxa waaye dhan walba ayay ka imaanayaan haddii ay noqoto dhanka dowladda federaalka haddii ay noqoto dhanka dowlad goboleedyada oo ugu horeysa runtu waxa waaye in lagu heshiiyey habraaca doorashada aqalka hoose inta shirkan uu magaalada muqdisho ka socdo waxa waaye laisla wada joogo arrinta somalilan iyadan aada ayay muhiim u tahay runtii anigu kale ahmiyad weyn ayaan waxa waaye arrintas siin lahaa sababtoo ah waxa ay runtii ka turjumaysaa midnimada ummadda soomaalida marka qaabkii arrinta somalilan loo maareyn lahaan runtii xirfad ayay u baahan tahay runtii iyo dad dhexdhexaadka arrintaas in la helo iyo dhaqaalihii doorashada waxa waaye in la helo kolley jadwalkan doorashada mar walba dib u dhac wuu ku imaanayaa maadaama hoosha doorashada aad ay u ballaaran tahay stakeholders ama dad danaq kala duwanlena waxa waaye meesha ay ku wada jiraan mar kolley waxaa rajeynayaa insha allah haduu ilaah yirahdo bal tartiibtan hadda waxay u bilaabmeen in qaabkaas ay ku socdaan tilaabada ugu horeyso aqalka sare waxa waaye in lasoo dhammaystiro xubnihiisa dadki macnaha maamul goboleedyada ay ku hartay inay soo dhammaystiraan hirshabeel inay bilaabaan iyagana doorashooyinka kadibna intaas looga gudba doorashooyinka aqalka hoose marka waxaan rajeynaa insha allah haduu ilaah yirahdo bal doorashooyinkan aqalka sare waan aragna siday ahaayeen badankood inta dhiman ma ahane waxaan rajeynaa insha allah haduu ilaah yirahdo bal doorashooyinka aqalka hoose in bal wixii aan aragnay wax ka duwan inaan aragno waxa waaye dadka loo cadaalad faro si wanaagsan oo nidaamka dastuurka soomaaliya ku jirana waxa waaye doorashooyinkaas loo qabto ugu yaraan doorashooyin xalaala ay noqdaan waxa waaye ummaddan ay ku wada qanacaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor Shawqi
adigaa mudan nur walaal waa mahadsan tahay walaal
kaasi waxa uu ahaa doctor Shawqi Axmed Xayir oo barasara ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dhegeystayaal hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha inala socodsiiniyey haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb afar iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare goor maqrib dabadiisa ayay waasuge iyo warsame kala tageen iyagoo isu sheegay in mid walba danihiisii ay magaalada uga dhammaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay midkoodna ma hubin maalinta uu xamar ka tegi doono aad ayay isku wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan. Waxaa laabtooda ka go'i waayay safarkoodii hore ee ay isku barteen. Wasame ayaana arrintaas soo hadal qaaday oo yidhi, mar haddaan reerihii ku wada noqonayno, waa sugow maxaa ka wanaagsan aan lahaa annagoo mar kale isla jidmarra. Markaas baa waasuga yidhi, aad ayay u wanaagsan aan lahayd, alla agtiisna kuma adka, waxaanse u malaynayaa inaan ishareeri weyne wasamow nabadgelyo. Halkaas ayay labadii oday isku macasalaameeyeen ayagoo si daran doofi ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo fulaya. Wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh, sidaas miyaad ku kala abaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aad isbarateen? Waasuge markuu aqalka wiilkiisa tegay ayuu raadihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday, kadibna wuxuu uga sheekeeyey waxyaalihii yaabka lahaa ee isaga iyo warsana ay magaalada ku soo arkeen. Laba jeer ayaa loo soo kululeeyey, shaahi loo shubay oo sheekadu halmaansiisay. Waxyaalihii ay galabtaa la kulmeen ayuu dhaliishooda aragtidiisa ku qiimaynayay. Xubnaha qoyskuna dhal iyo waalidba si xiisa leh ayay uga dhageysanayeen. Waxaa maqalkooda iyo araggooda hantiyey weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sida dareen gudbintiisa uu wejiga iyo gacmaha ula kaashanayo. Maariya aad ayay sheekada ula socotay, inkastoo ereyada qaar uu muuse u fasirayay. Salaadii cishaha ayaa la adimay, sidaas ayayna sheekadii ku toogsatay. In yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna, cashadii ayaa la soo dhigay. Aad ayuu duqii habeenkaas u daalanaa, degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyey. Subaxdii dambe intii ayan reer muuse shaqada aadin, ayuu waasuga u sheegay in beri aroortii uu magaalada ka tegi doono. Danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen, waxyaalihii u harsanaana xalay ayuu soo iibsaday. Marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay, waxaa u haray oo keliya inuu soo macasalaameeyo dhowr qoys oo ay waxaysu yihiin, waxayse markaas isu tustay inuusan waqti u heli karin. Dabadeedna wuxuu goostay inuu cudurdaarkiisa muuse ugu faro. Maalinta u hartayna uu labadeeda gelinba magaalada ka soo raadiyo uunsigii muslimo. Marka uu odaygu reer muuse hadalka u bilaabayo 20 daqiiqo ayaa ka harsan saacaddii shaqadooda, waxaa intaa u dheer inuu sanduuqu ujeeddada abaarin ee ka horreysiiyey arar maahmaaha iyo tusaalooyin intaba dhowr kal ayuu muuse saacadda fiirsay isagoo aabbihiis u muujinaya inuu degdegayo, laakiin duqu arrintaas ma dareemin. Wuxuu bilaabay daldaaran dheer oo u badan talooyin uu baryahanba reer muuse u biirinayay. Markii dambe maariya ayaa inta ishayn weyday baabuurkii kortay oo muuse hoonka u yeelisay. Waasuga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer muuse ka haysata, ayuu isaguna hadalkiisii hakiyey ilaa ay maariya soo laabanayso. Wuxuu duqu jeclaa inay dardaarankiisa goobjoog ka noqoto. Muuse ayaa markaas yidhi, aabe, haatan waxaan u degdegaynaa shaqo, galabta ayaanse si wanaagsan u dardaarmi doonaa. Wadahadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas lagu kala tegey. Intii ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo uunsi iyo qiimaha uu jooga intaba. Waxay ku jawaabeen, ma naqaan, dhibsa ma lahoo, dadkuu sheegi kara ayaad magaalada ka helaysaa. Sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay, waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalan yahay oo aan hadal loo diyaar ahayn. Muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale, waasugana wuxuu aad u sugay isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray. Waxaa taa ka sii daraa, muuse oo isyidi markaad shirka ka timaadi ayaad aabbe wada hadli doontaan oo iska baxay. Nusaac kadib ayuu duqii muuse u yeeray, waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay, taasuna waxay waasuga u caddaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn. Wuxuu iskaga seexday jiimbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil, isagoo yaab la fajacsan lehna, nin aad dhashay kuma dhalin. Muuse markuu shirkii ka baxay ayuu filan iska galay, wuxuuna soo huyday goor la kala seexday. Wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurtagelayn ilaa subaxda dambe, laakiin markuu guriga albaabkiisa dibadda iska soo furay ayuu indhaha ku dhuftay duqii oo si habsami ah salle ugu fadhiya iskana wardiyaya.
wuxuu tala ku goostay inuu muuse sugo waqti kastaba ha yimaado. Odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen, inkastoo uu markii hore muuse isku dayay inay mar kale dib u dhigtaan, laakiin uu waasuga ka dhaartay. Duqu wuxuuba soo jeediyey in maaliye la toosiyo, laakiin muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn. Saacado ayay wada hadlayeen, talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay, waxaasna si daran noqotay in xaashadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen iyagoo aan isu urfayoobayn. Taasuna waxay ka dhalatay waasuga oo talooyinkiisii ugu dambaysiyey qodob maaliye ku saabsan, wuxuuna yidhi, maando waxaad iga warantaa danika xisood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo maaliya iyo sidaad ugu diyaar garowdeen. Kadis ayay arrintaasi muuse ku noqotay, horena ugama uu dareen qabin, wuxuuna si dhiin la ku jirto maanka ula raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya. Asagoo ayaan isugu toosnayn ayuu si haabahaabada u yidhi, aabe, waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka Talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel, ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey, ayuu yidhi waasuge. Kolkaas baa muuse oo yaabani wuxuu yidhi, ma garan ujeeddada su-aashaada aabe. Dabadeedna waasuge ayaa si dhiiran wuxuu muuse u weydiiyey su-aalo maariye ku saabsan oo aada uga cadaysiiyey. Wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shaqsi ah, markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay, aabbihiisna u sheegay inaan arrimahaasu khusayn, xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa u dhex galo. Labadoodii hadallo kulkul ayaa la isdhaafsaday, waana lagu kala joogsaday. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa noo jooga waynu toddobaadka soo aadan iyo qayb 15-aad ahna tii u dambeysay sheekadii waasuga iyo wasame hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali raja oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. dhegeystayaal, intaynaan u gudbin dhinacii heesaha dabacsan, bal marka hore aan idiin kor maro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. dowladda soomaaliya iyo midowda afrika ayaa heshiiska gaaray qaabka u ekaanaya howlgalka midowda afrika wixii ka dambeeya dhammaadka sanadkan. heshiiska oo ay nuqul ka mid ahayshay idaacadda v o a ayaa muujinaya inay labada dhinac ku heshiiyeen in si wada jir ah iskula diyaariyaan qorshaha howlgalka ee amisom iyo qaabka uu noqonayo xilliga kala guurka ah. sida ku qoran heshiiska, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in qorshahaasi howlgal uu noqdo mid shaqayn kara, la hanan karo, islamarkaana isbeddel keena oo lagu dhammaystiro bisha Oktoobar ee soo socota. waxay kaloo labada dhinac ku heshiiyeen in la hagaajiyo hanaanka maamul ee taliska amisom si loo fududeeyo, ayay yidhaahdeen go-aan gaarista, iyo inay isla meel dhigaan howlgallo wada jir ah oo ay ka qayb galaan ciidamada guurguura oo xeeshooda iskaashi iyo isgudubaridkooduba uu xoogan yahay. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Kamala Harris ayaa maanta ka degtay dalka Singapore safar gaaban oo ay ku marayso koonfurta bari ee qaaradda Aasiya. haris ayaa hawsha safarkeeda gelaysa Isniinta iyadoo la kulmaysa madaxweynaha Singapore Xaliima Yacquub iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi Lee Hsien Loong, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka Associated Press. maalinta talaadada ahna waxay haris booqan doontaa dalka Vietnam iyadoo noqonaysa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey dalka Maraykanka ee booqda magaalada Hanoi ee caasimadda Vietnam. dowladda Maraykanku waxay doonaysaa inay xoojiso taageeradeeda caalamka ee kaga hortegayso doorka kobcaya ee Shiinuhu uu ku leeyahay dunida. haatana dhegeystayaal, dhinaca heesaha dabacsan waa Shankaroon iyo fanaankii Maxamed Booga aan dhahay. dhegeystayaal, kusoo dhawaada nala dhegeysta. I'm heestaasi maxamed nooga iyo shankarood axmed sagal waxa u dambeysay idaacaddii fiidnimo inta aynu ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.